Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіться нам на адресу Білорусі, Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотна совість со свободи у оглядах пошти, телефонування слухачів.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфире Радио Свобода в Брестской студии Алина Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. На неформальной встрече министров замежных справ Украины с сябрами Евразвязу было решено запросить Александра Лукашенко на саммит европейского партнерства, который отбудется в Празе 7 травня. Как поведомляет корреспондент Радио Свобода, с места встречи у чешском замку глубоко над Вултавой главным оппонентом запрошения белорусского президента выступил министр замежных справ Нидерландов Максим Ферхаген. Он запотребовал гарантии от президента Еврокомиссии, что, не глядя на запрошение, накированное Лукашенко, Беларусь на саммите будет представлять министр замежных справ Украины Сергей Мартынов. У отворотном выпадку нидерландский дипломат пригрозил публичным выкрыванием белорусского лидера на саммите. Говорит корреспондент Радио Свобода Ахто Лавьякис.
Была заключена домова, згодна якой запрошение будет передадено Лукашенко при неголосном разумении, что особисто ён у Прагу 7 травня не з'явится. А замест гэтага пришли своего министра замежных справ ці якого-нибудь іншого высокопоставленного чиновника. Таким чином можно будет забезпечить присутность Беларуси и одночасово позбегнуть магчимых неприемных сцен.
По выниках неформальной встречи министров, керовник внешнеполитического ведомства Евразвязу Хауер Соляна заявил, «Это вельми важный саммит, и мы бы хотели, каб на им были представлены все». Поводле корреспондента «Свободы» Ахта Лабьякиса, аналитики интерпретуют эту заяву, как «усе краины», а не «усе лидеры». А былый президент Чешской Республики Вацлав Гавел меркуя.
Сюди мав би приїхати президент Лукашенко на саміт Європейського зв'язу і удільників програми Усходнього партнерства. Міркую, вельми важна, каб у гэты ж час тут былі прадстаўнікі апазіцыі, свабодны тэатр з Менску, каб спадар Мілінкевіч і іншыя мелі выступы, каб зноў перамагала праўда і шчырасць.
Гавал выказаў гэтае меркаванне ў новым будынку штаб-кватэры Радыё Свабода ў Празе, які ён наведаў учора. На першай вялікай рэдакцыйнай планёрцы ён выказаў свае погляды на мэты і задачы Радыё Свабода ў гэты час.
Прывні з них я упэўняваць сваю ідэнтыту, а пакрачваць.
Першая з іх умацоўваць сваю ідэнтычнасць, працягваць тое, што яе творыць і вызначае, а менавіта пашыраць свабодную незалежную інфармацыю, каментаваць падзеі ў свеце незалежна ад ніякіх уплываў. Гэта прычына, чаму гэтая станцыя існуе, тое, што яе характарызуе на працягу доўгіх 10 гадзяў. Гэта і надалей застаецца яе галоўнай задачай.
Тое яім галоўным уколам і надалей.
Менавіта на ініцыятыву Вацлава Гавала 14 гадоў таму Радыё Свабода пераехала з Мюнхену ў Прагу. Вацлаў Гавал згадаў, што ён быў адным з першых чэшскіх літаратараў, хто ў 60-тыя гады мінулага стагоддзя наважыўся наведаць мюнхенскую штаб-кватэру радыё, працу і місію якога вельмі цаніў. Змяніўшы ролю дысідэнта на прэзідэнта, на знак прызнання заслугаў радыё, Гавал у сярэдзіне 90-х прапанаваў журналістам заняць будынак былога федэральнага парламенту Чэхаславаччыны, які застаўся без дэпутатаў. Днямі з гэтага будынку ў цэнтры Прагі радыё пераехала ў новы будынак, пабудаваны паводле сучасных патрабаванняў. Яшчэ адно сучаснае патрабаванне да місіі радыё Гавал акрэсліў так.
Тімто уколам я выхоўваць дэмакратычныя палітыкі.
Гэтай задачай з'яўляецца таксама выхаванне дэмакратычных палітыкаў. Выхаванне не толькі ў краінах новай дэмакратыі, але і ўвогуле. Мы можам зноў і зноў сутыкацца з тым, што палітыкі з тых старэйшых дэмакратыяў з прычыны эканамічных ці іншых практычных інтарэсаў пазбягаюць гаварыць са сваімі калегамі з тых краінаў, дзе пануе аўтарытарны ці таталітарны рэжым, пра тое, што з'яўляецца найважнейшым, пра чалавечую свабоду і пра тое, як яе ў адпаведных краінах паважаюць.
Том, чо є найдуležitější о людське свободі а о том, як є в дотичних землях респектована.
На наступному тижні Вацлав Гавал буде громадським редактором на Свободі. Його актуальні розваги ви знайдете на нашому сайті, а так само почуєте у ранішнім живим ефірі, починаючи від понеділка.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менск паміж Брусэлем і Масквою. Звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі, і што гэта азначае для незалежнасці Беларусі. 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў. Як выглядаюць улады і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Радыёварыянт перадачы «Тыдзень з Радыё Свабоды» сёння ў нашай праграме пазней. Франак Вячорка, Зміцер Хвідарук і Іван Шыла, якіх гвалтоўна без адпаведнага медычнага абследавання забралі ў войска, маюць праблемы са здароўем. Франак і Іван сталі героямі абразлівых фэлетонаў адразу ў двух выданнях – «Савецкая Беларусія» і «Беларуская ваенная газета». Тым часам камандаванне вайсковай часткі пагражае Івану Шылу крымінальнай справай за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Інфармацыю збірала Любоў Лунёва.
Пагрозы з боку камандаванне вайсковай частцы, дзе служыць Іван, аб тым, што малдафронтаўца прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за дыскредытацыю войска, бацька Івана, Уладзімір Шыла, успрыняў з абурэннем.
Сабралася камандаванне часткі і зараз пагражаюць крымінальным пераследам за то, што ён дыскредытаваў мобілізує білоруське військо разом з Франом Камельчук. Був артикул на цю тему у воєнній газеті. Іван каже, що це, мабуть, є якусь зверху, спробують на його і на Франка дуже мощно. Чесно кажучи, вони просто замовчали і все. Всі там обіцяють Івану і гауптвахту, і те, що він буде жити окопи і закопувати, буде дуже несолодко.
Володимир Шило непокоїться, що його сину не дадуть можливості здати екзамен, каб отримати атестат в середній едукації. Івана відлучили зі школи напередодні останнього екзамену. Володимиру Шилу відказали, що у червні його сина можуть відпустити на 3 дні у Солігорськ. Але при умові, що він не буде мати спогнанняв і лічиться одним з лепших солдатів. Нагадаємо, Івана затримали 30 студеня дома і вночі відвезли у Мінськ у воєнкомат партизанського району. Там Іван простудився. У часи, після прийняття присяги, він трапив у шпиталь. Ангіна дала ускладнення отит. Але хлопця не відвезли у Мінськ, а лячили пігулками. Поскольку Іван дагэтуль не поправився, 30 сакавіка його привезуть з Лепеля у Мінськ на консультацію. Хлопцу повідомили, що в той же день його повезуть у частку. Поплічника Івана з Дмитра Хвідарука уже привозили на консультацію з Жодзіна. Хлопцу у той же місяць, як він прийняв присягу, зробили операцію на венах. Тепер з Дмитру обслідували серце і голову. Говорить Дмитро Хвідарук.
Ніяких конфліктів в колективі не маю. Не звичайно на те, що неділя як вихідний день є у нас. Все равно не хапає часу ні молитися, ні читати Біблію. Коли є ніяка свободна хвилинка, або приводять в покої інформацію там, і відпочинку, і читають ніякі лекції, або до ніякої праці притягують. Після того, як моя мати Рада Свобода повідомила, що відкладуюся на кепське харчування у війську, всю часу трохи поліпшилося харчування. Почали видавати другі столові прибори, як відельці і ножі.
Франка Вячорку повіншували з днем народзинов. 26 соковіка йому сповнився 21 год. 24 Гасаковіка Франак був на суді, де йому відмовили у заяві на діяння військовців і медиків під час призиву. У судовій справі був Франков епікриз – обслідування у 10-му клінічному шпиталі Мінську. Військовий медик у суді заявив, що згодно з діагнозом Пячорка непридатний до служби у війську і одразу ж додав, що у військовому шпиталі таке обслідування не робиться. Говорить поплічниця Франка Катерина Марковська.
Повіншували його у такій доволі класичній, але для сучасної молоді нестандартній формі. Дослали йому біля 50 листів паперових і поштовок, у яких різні люди подписали йому теплое слово віншування, підтримки, удячності. Підписалися так само некоторые лідери молодіжних організацій.
Сябри Франка прочитали артикули про хлопців у державних газетах.
Білоруська воєнна газета, а так само у Совєтській Білорусі був пасквіль про воєнних блогерів. Влади самі собі зробили таку проблему, взявши у війська людей таких творчих, людей, які не будуть мовчати про те, що відбувається з ними, вокруг їх. І зараз набили собі ще додаткову проблему у вигляді ось цих дзвонників, які з'явилися після того, як трапили у війська Шила і Вячорка. І зараз самі ж з цією проблемою змагаються і вимовами, і недозволом користатися мобільним телефоном.
Після закінчення карантину, наприкінці першого тижня у красовіку, сябри Дмитра Хвідарука, Івана Шили і Франка Вячорки навідують їх у вихідний день.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. На зустрічі міністрів заміжних справ Євросоюзу було вирішено запросити Олександра Лукашенка на саміт європейського партнерства, неофіційно давши йому зрозуміти, що чекається приїзд не його самого, а міністра Мартинова. Былий президент Чехії Вацлав Гавел лічить, що коли б Лукашенку запросили приїхати у Прагу, одночасово треба було б запросити представників білоруської опозиції і свободного театру, каб дати можливість виступити і їм. Командування військової частки, де служить молодофронтовець Іван Шило, погрожає йому кримінальною відказністю за образу війська. Підставою стали публікації в інтернеті про військові будні. Сьогодні 75 років поету Кастусю Цвірку, який у 96-му році створив унікальний видавецький проект «Білоруський книгозборд», під шильдою якого вперше у Білорусі вийшли книги як многих класиків, так і забитих чи зовсім невідомих письменників. А зараз економічний огляд. По всій Білорусі ускладняється ситуація на підприємствах різної форми власності. Страта раніших ринків збиту продукції, затовареність складів, неповна загрузка витворчих могутностей, невисокі заробки – ось основні проблеми, характерні для всієї витворчої галини. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Сельгастэхніка беларускіх вытворцаў і запчасткі да яе разыходзяцца горш, чым у ранейшыя гады. У вытворцаў няма грошай, каб разлічвацца за патрэбную тэхніку. Прадпрыемства «Ліда Агро» у вёсцы Шайбакі Лідскага району Гарадзеншыны рэалізуе мясцовым сельгасвытворцам запчасткі для трактароў, інструменты і іншы сельгасінвентар. Дырэктар прадпрыемства Спадар Андрэй кажа, што ў мінулыя гады ў гэты час ужо былі адкрытыя крэдытныя лініі і ішоў актыўны закуп запчастак. Сёлета яны самі вырашаюць патрэбы, таму і рэалізацыя значна скарацілася.
Как-то общее падзенне. Нету денег ні ў каго.
У Баранавічах падатковая інспекцыя абвясціла, што сума, якую атрымае бюджэт з усіх дэкларыраваных за 2008 год прыбыткаў, найменшая за ўсе апошнія гады. Паводле афіцыйных звестак, найбагацейшы бізнэсовец у горадзе зарабляе 2000 даляраў у месяц. Таму тамтэйшы эканаміст Мікалай Чарнавус заяўляе, што баранаўцы цяпер найбяднейшыя ў параўнанні з жыхарамі падобных гарадоў.
Яшчэ сентября месяца мая зарплата ўсё хуже. Данное время этажмаш там стал, агрегаты стали. То у нас ещё хуже будет.
У тутэйшым універсітэце, які ў народзе называюць прэзідэнцкім, заробкі значна меншыя, чым у менскіх выкладчыкаў, гаворыць кандыдат навук Анатоль Янкоўскі.
Тут усім мізер плацяць, асабліва вот цяпер. Ён не мае ніякай катэгорыі, пасады дэканаў, зальчыкаў, кафедр занімаюць выпадковыя людзі.
У Бабруйскім акцыянерным таварыстве «Славянка» не стае грошай на выплату заробкаў. Кіраўніцтва звярнулася па банкаўскі крэдыт, хаця і прызнае, што ўмовы яго атрымання нявыгадныя, высокія працэнтныя стаўкі.
Сейчас простая ситуация, если на одном предприятии республики будет сложность в том, что уменьшается потребительский спрос. Сложно, прежде всего, на российском.
Буйныя расійскія спажыўцы прадукцыі «Славянкі» альбо цалкам адмаўляюцца ад паслугаў прадпрыемства, альбо значна скарачаюць замовы. Бабруйскія швейнікі спадзяюцца на ўнутраны рынак. Больш за мільярд рублёў укладзена ў выраб школьнай формы. Як у такіх умовах працуецца шараговым швачкам?
Калі падымаецца пытанне, адразу адказ: крызіс, трэба больш працаваць, будзеце больш зарабляць, рабіце план і будзеце мець грошы. А план настолькі вялікі, што больш 2/3 рабочых сядзяць пасля рабочага часу і выконуюць гэты самы план.
Нялепшая сітуацыя на магілёўскай фабрыцы «Вяснянка». У абласным цэнтры тут самая нізкая загрузка вытворчых магутнасцяў. У прадпрыемства няма кантрактаў. Цяпер оно выконвае толькі адну замову здавальніцкай сыравіны. Страты «Вяснянкі» складаюць 377 мільёнаў рублёў. Днямі старшыня магілёўскага гарвыканкаму Віктар Шорыкаў абрынуўся з рэзкай крытыкай на кіраўніцу «Вяснянкі» Наталлю Бярговіну і запатрабаваў ад яе выправіць сітуацыю. Магілёўскія эканамісты, аднак, сумняюцца, што сітуацыю ў тэкстыльнай галіне можна выправіць толькі аднымі патрабаваннямі. Неабходна шукаць новыя рынкі збыту, аднак ва ўмовах крызісу гэта амаль немагчыма. Міжнародныя аўтаперавозкі ў звязку з крызісам зменшыліся практычна напалову. Значна зменшыліся і заробкі. Гарадзенскія аўтаперавозчыкі збіраліся на сход і вырашылі прасіць дапамогі ва ўладаў. Перш за ўсё, каб яны дазволілі рабіць разлікі пры экспарце ды імпарце ў беларускіх рублях. Дырэктар транспартнага прадпрыемства Ігар Храмогін лічыць, што ўлады павінны падтрымаць перавозчыкаў. Спадар Храмогін параўноўвае сітуацыю беларускіх аўтаперавозчыкаў з польскімі.
У нас неравныя условия конкуренции с теми же поляки. У них совсем другие налоги, меньше, другие лизинговые ставки по технике. У них единое таможенное пространство, и поэтому, к сожалению, мы проигрываем. Больше 130 тысяч машин, грузовиков, тяжеловесов, которые выполняют перевозку. В Беларуси 9 тысяч. Разные весовые категории.
Міжнародныя перавозкі – адна з крыніцаў паступлення валютных сродкаў у бюджэт, таму дагэтуль улады былі зацікаўленыя, каб транспартныя фірмы свае разлікі ажыццяўлялі менавіта ў валюце. Трыкатажны гігант у Пінску – адкрытае акцыянернае таварыства «Палесся» на мяжы эканамічнага краху. Склады затавараныя, вялікія аб'ёмы прадзіва ішлі на расійскі рынак, але цяпер туды немагчыма прадаць тавар. Вырашана вызваліць плошчы фабрыкі аб'ёмнага прадзіва і здаць будынак у арэнду. Головний інженер Володимир Маклаков каже, що покуль не вирішено, що там буде.
Пару пропозицій було предварительно від росіян, що зробити там супергіпермаркет чи два одразу в одному здані. Як-то чехи тут приїжджали, що текстильне производство зробити тут мебельну ткань. Ну, для них, сказали, дуже велике здання.
Що буде з працівниками Полесся, покуль невідомо. Ткачиха з фабрики об'ємного прадзіва Тетяна розповіла.
Предприятие постоянно лихорадит, постоянно какие-то новости, большей частью все неприятно. В этот раз нас опять отправляют неоплачиваемые отпуска всех по домам, и я так подозреваю, что эти отпуска закончатся увольнениями, потому что сейчас все завалено пряжей, а в период кризиса ее никто не покупает, она никому не нужна. В нормальное время-то со сбытом было не очень хорошо, а сейчас так и вообще мы загибаемся.
Генеральный директор предприятия Евген Кожемякин сподівається, что на замену состарелого обсталевания на модернизацию вытворчества Полесся отримає з інноваційного фонду «Беллегпраму» 3 мільярди рублів. Під скорочення може трапить до 400 працівників, переважно жанчин. На шклозаводі «Нёман» у Лідському районі почали затримлювати виплату заробків. У правкамі кажуть, що у колективної домові змінився графік виплати, а робочі стверджають, що їм про це ніхто не повідомляв. Говорить рабочий заводу господар Миколай.
Звичайно, 23-го числа, 25-го то вже докладно давали, а тепер можуть і до 30-го дотягнути отак ось.
Старшиня правкаму підприємства Гендрих Михалькевич каже, що терміни виплати заробку у колективної домові змінили.
Були поправки, було 25-го написано взагалі один день, а потім, оскільки це нереально, то йому докладнили, ну, кожен місяць все время сложно було виплачувати, потім тоді зробили 25-го-30-го.
Причина со слов старшині правкаму у тим, що за кризису своєчасово не розлічуються заводом покупники ягоної продукції.
Огляд підрихтував Ігор Корній.
Дорогі слухачі, після переходу на літній час у неділю 29 соковіка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачи залишається незмінним – раніцею від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіть, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцею на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А до 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час, у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
75-годовый юбилей сегодня святкует поэт Кастусь Цвірка. У 96-м годзе ён стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазбор», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі пабачылі свет кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. З Кастусём Цвіркам гутарыла Валянціна Аксак.
Сам сябе, кім вы сёння лічыце? Паэтам, навукоўцам, перакладчыкам, выдаўцом?
Што захочацца рабіць, то я і раблю. Але асноўная цяпер у мяне задача – это выдаць «Беларускі кнігазбор», серыю кніг нашей классики, наших лепших письменников, потому что литература – это ж основа всей культуры. Поэтому я выучаю литературу от старожитности до наших дзён. В апошний час вот мы, я думаю, будем больше широко давать сучасных письменников. Недавно ж вышел том выбранных творов Рыгора Бородулина, подрыхтованы, сданы уже в творчесть том Анатолия Вертинского. Тепер рыхтуецца том выбраных твораў Ніла Гілевіча. На чарзе Геннадзь Бураўкін. Да больш маладзейшых будзем падбірацца, каб наша літаратура была, відаць, ад класики от старожитности и до наших дзен.
Коли у 1996-м вы засновывали это новое недержавное выдавецтво «Белорусский книгосбор» и обвестили про то, что хочете выдать под этой шильдой само менее 200 томов белорусской литературы разных часов, то многие не то, что не поверили у ваши мары, а навод полечили редкие заявы летутенностью уластивой поэтам. Бо не сокрыт, что коли была обвешенная незалежность Беларуси, многие из белорусских поэтов начинали заниматься некой справой, але гэтая справа не мела поспеху, бо, на жаль, яны не оказаліся людьми практычнымі. Што вам дапамагае абвергнуць тых, хто не верыў у ваш поспех? Дарэчы, колькі на сёння ўжо выдадзена?
Ужо выдадзена 45, таму сілы дае жаданне зрабіць гэтую серію, каб людзі убачылі, якая ў нас у Беларусі вялікая літаратура, літаратура старажытная і многагранная.
Але одночасово вы не покидаете и литературной творчести. Вот же летось выдали книжку про свою малую родину, а зараз другий номер запар друкуете прозу у часописе «Полымя». Откуль у вас столько берется энергии и часу?
Я думаю, наша земля дает ее.
С Костусем Цвирком гутарила Валентина Аксак. Костусю Цвирку сегодня 75 годов.
Пачатак 20-го стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара».
Гэтая перадача на нашых хвалях пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Еўракамісарка па знешніх сувязях Беніта Ферэр-Вальднер кажа, што запрашаць Александра Лукашэнку на саміт кіраўнікоў краінаў еўразвязу, які адбудзецца ў Празе 7 траўня, пакуль зарана. Міністры замежных справаў краінаў еўразвязу не прынялі канчатковага рашэння на гэты конт.
Я согласна с теми, что пригласить президента просто необходимо и дать возможность выступить. И одновременно нужно пригласить представителей оппозиции, которые должны в печати и на телевидении тоже озвучить свою программу. Лариса, город Минск.
Днямі з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» звольнілі настаўніцу Марыяну Груздзіловіч. Яна гаварыла з вучнямі пра дзень волі. Паводле кіраўніцтва цэнтру з выкладчыцай скасавалі контракт, бо тая парушыла статут арганізацыі. Падставай для звальнення стала дыскусія выкладчыцы з Навучэнкай, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцу выходзяць тупыя уроды з апазіцыі і нешта крычаць. Спадарня Груздзіловіч не пагадзілася, заявіўшы, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Узрушыў выступ дырэктаркі, якая зволіла Марыяну Груздзіловіч. Як жа дачушка палковніка аж всю ноч плакала, а вось сын Дмітра Завадка плачаў за гадоў 9. А мент на вачах сына і многіх сведак збіў яго маці. Яго не пакаралі. Гэты здымак абышоў весь свет. Ось калі б бацька паказаў гэты здымак дачцэ, можа яна і задумалася, і пацікавілася, што за дзень 25 сакавіка і хто яго святкуе. Ну не тыя ж, якія ведаюць, што Скарына жывы рабіў у Піцеры. Ганна, пенсіянерка.
Слухачы свабоды гавораць пра ўладу і апазіцыю.
Кругом бушует кризис, но в Белоруссии не назло отщепенцам, врагам народа, кризиса нет и не будет. Мы им имеем такой громоотвод, как Лукашенко.
Хочу отказать на критику оппозиции маленьким вершиком. Ни у хоре, ни у другим гуртку не танцила и не спевала Алла, а только сидячи у кутку других критиковала. Белькея Солигоспа.
Завершим програму таким телефонуванням.
Послухаєш білоруське радіо, іди удаєшся. З одної сторони, синоптики кажуть, що зима покуль не відступає, і морози ще будуть. А з другої сторони, чуєш побідні рапорти, що, несмотря на мороз, у нас уже все посеяли і посадили, і уже чекають рекордний урожай. Слухаєш всю цю туфту і думаєш, чи то синоптики нас дурать, чи то кому-то надто ж хочеться первыми отрапортовать проводи рук, что все у нас уже посажено и посеяно. Остается только самая малость – собрать урожай.
Огляд звонков на свободу подрихтовал Ягор Майорчик. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете Беларусь, Слимак, rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968. Тыдень з Радио Свобода. Супольный проект нашего радио и незалежного телеканала «Белсат». У сегодняшнем выпуску Минск помеж Брюсселем и Москвой звужается и повеличивается поле маневру белорусской улады. Ти признає Беларусь незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии, что это означает для незалежности Беларуси. 25 соковика – день воли и день арыштов, как выглядают улада и оппозиция у европейским люстерку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст, госць перадачы, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі, вядзе перадачу кіраўнік Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
Шановныя гледачы, 25 сакавіка, дзень волі, было цэнтральнай падзеяй тыдня і ў эфіры Белсату, і ў эфіры Свабоды. Почнемо з обміркування прогнозу, який ми дали в цій студії тиждень тому. Питання було, буде святкування у Мінську мирне, ці улади уживуть силу. І наші два колеги тут дали два супрацьлеглі прогнози. Один прогноз мирне, другий прогноз був, улади уживуть силу. Ну, справдився переважно тільки один прогноз. Перше питання, чому? Традиційно гэтая акція выклікала вельмі нервовую, рэзкую, сілавую реакцію влады. У гэты раз не. Прайшло всяго месяц з дня Святого Валентина. Віталь, чому у гэты раз улады паводзілі сябе іначе?
Ну, па-перше, улады прадэманстравалі, што нават калі сябе яны вядуць мірна, гэта не значыцца, што яны па сябе паводзяць мірна. Гэта азначае, што калі стаіць, калі цябе барыга з бейсбольнай бітай, ён час ад часу цябе лупцуе. Ось пару раз ён цябе не лупцуе, але барыга тут жа стаіць і тая ж самая біта, і тая ж самая пагроза. Гэта было вельмі добра прадэманстравана ў гэты раз, ну, усім тым, што было сцягнута центр города подчас святкавання 25 сакавіка. З того, что отбылося, можно зрабіць выснову, что так сапраўды прогноз, мирный прогноз справдзіўся, что улада палічыла, что зараз гэта рабіць ним это згодна, что все ж таки, ведаеце, такие речи з'являються неким сэнсі лакмусовой паперкай, чаго улада хоча зараз табакчыся на европейскім накірунку. Але ж з іншого боку грамадству, асабліва там той частцы грамадства, якая яшчэ здольная выходзіць на вуліцы, быў пасланы вельмі такі дакладны сігнал, каб яна не расслаблялася.
Юры, все ж таки напередадні этой акції улады правілі певную працу па запалохванні. Гаворка ішла і пра распаўсюджанне розных чутак, пра быццам бы сотні правакатараў, якія будуць удзельнічаць у гэтым, абмяжоўваліся ўвесь час шлях, месца правядзення масавай акцыі. Было ўражанне, што ўлада рыхтавалася, і падчас самога дня мы бачылі, што яна была падрыхтаваная. Стаялі, сапраўды, сілы былі значна сцягнутыя ў цэнтры Менска, былі гатовыя да нейкай акцыі. Ці означае то, што ўлада нечага баялася? І калі баялася, дык што?
Ну, ведаце, я бы хацеў два слова сказаць на ваше першае пытанне. На мой погляд, ўсё ж такі тое, што вось дзень волі прайшоў так, як ён прайшоў, это ў пэўным сэнсе была рэакцыя на рашэнне еўразвязу на мінулым тыдні запрасіць Беларусь ва ўсходняе партнэрства.
Это вельмі важны момант. Я адразу проста спытаюся думку Віталя. Вы пагаджаецеся, што рашэнне еўразвязу, якое было прынята, паўплывала на паводзіны ўлады?
Гэта, безумоўна, паўплывала на паводзіны ўлады, а акрамя таго, тое, што я ўжо сказаў, што ўлада неяк прадэманстравала, што яна пакуль зацікаўлена ў гэтым працэсе. Гэтак сама ж, як разгон у мінулым годзе паказаў, што ўлада была вельмі незадаволена тымі санкцыямі, якія ўвялі супраць беларускай улады Злучаныя
Штаты. Good point. Хороший напамін. Это ваш першы пойнт.
Ну, ў дадзеным выпадку, так бы мовіць, далі кавалачак перніка. Ну, і беларускія ўлады паступілі паводле алгарытму самастрымлівання. Маўляў, вы з намі па-харошаму, ну і мы з вамі таксама гатовы па-харошаму вытрымліваць нейкія вашыя умовы, тым больш, што запрашэнне ва ўсходняе партнэрства гэта не запрашэнне ў рай. Ёсць яшчэ пытанне, ці запросяць кіраўніка дзяржавы на саміт, ёсць і тое, як гэта партнерство ператворыцца, ну, грубо кажучы, у грошы. І таму вось гэты дыялёг пернікаў, так сказаць, вось дала Европа пернічак, ну, вось і Беларусь, так сказаць, не стала дэманстраваць такую жахлівую картинку.
Але магла. Сіла была падрыхтаваная.
Я думаю, што сіла была, вось такая дэманстрація сілы, такая і такія превентивныя дзеянні мелі некалькі мэтаў. Ну, адна мэта вельмі не хацелася, каб для Захаду і для беларускага насельніцтва была картинка масавасці. Я лічу, што, умоўна кажучы, ну, скажам, 10 тысяч нават на Бангалоры была б больш значнай картинкай, больш значным аргументам на конт моці апазіцыі, чым, умоўна кажучы, там тысяча чалавек нават на Кастрычніцкай плошчы. І мэта была як можна больш вось гэтымі запалохваннямі збіць колькасць, запалохаць людзей. Іншы фактар гэта той, што ўлада магчыма баялась не столькі тых людзей, якія рэальна прыйшлі на гэтую акцію, а тых, якія маглі прыйсці. І вось гэта дэманстрацыя таго, што ва ўлады ёсць мускулы і кулакі, яна можа не столькі апазіцыянерам, якія можа гэтага не надта і баяцца і прызвычаіліся па меншай меры да гэтага, колькі іншым людзям.
Віталь, святкаванне 25 сакавіка сёлета адбываецца ў умовах эканамічнага крызісу, які паглыбляецца. Штодня мы атрымліваем звесткі, что недзе скороченный працовный тыдзень, mm-hmm. недзе отправляюць людзей у адпачынкі, склады, забітыя прадукцыяй, экспорт вельмі рэзка упаў. Як вы думаеце, ці ёсць патэнцыял палітычны, сацыяльны у сітуацыі эканамічнага крызісу, які дзеля сваіх інтарэсаў магла бы выкарыстаць апазіцыя, ці магла бы выкарыстаць наадварот улада?
Калі ўжо мы размаўлялі пра 25 сакавіка і крызіс, то трэба нагадаць, што дзень волі стаў такім рутынізаваным не днём у палітычным календары каштоўнаснай апазіцыі. Гэта абсалютна каштоўнаснае свята, якое не зусім прывязана да нейкіх сацыяльна-эканамічных рэалій.
А там і не можа быць сацыяльнай вылічыць.
Яно не можа быць, яно можа прыйсці вельмі ўскосна, калі штосьці адбудзецца 25 сакавіка, што гальванізуе грамадства, але ж калі ўжо сацыяльная атмасфера сапраўды падагрэта. Ну, класічны выпадак гэта 17 лістапада у Празе ў 89 годзе, калі спачатку выйшлі студэнты наступны дзень на вуліцы павалілі рабочыя. Але гэта гіпотэза, так? А насамрэч што адбываецца? Што тычыцца крызісу зараз? Вось мы робім кое-какія даследаванні на гэты конт. Што паказвае? Пакуль што крызісная свядомасць, гэта не страна вельмі на нізкім узроўні. Масавага пагаршэння, калі там банкруціцца цэлы завод, гэтага ў Беларусі пакуль што няма, што існуе сістэма нейкай салідарнасці, яго падтрымлівае грамадства, і гэтыя шокі, гэта страты пакуль што проста расплываюцца на ўсё грамадства. Пакуль што адбываецца пагаршэнне, якое ўсё адчуваецца, але да гэтага пагаршэння пакуль што людзі прыстасоўваюцца даволі ўдала. І дзяржава гэтым ім дапамагае.
Тое ж самае пытанне, эканамічны крызіс і 25 сакавіка. Ваш пункт гледжання, Юры, быў там патэнцыял?
Я бы сказаў так, што вось усе нашы корэспандэнты, не толькі нашы, іншых выданняў, усе назіральнікі казалі, што, так бы мовіць, склад, контынгент людзей, які выйшаў на гэтую акцыю, ён быў дастаткова традыцыйны. Прыкладна тыя ж людзі выходзілі і год таму, і два гады таму, і тры гады таму. Ну, вось гучалі размовы пра тое, што, можа быць, лепш было бы сацыяльныя лёзунгі высунуць. Ну, тут цяжка сказаць, бо я прыгадваю вось пару гадоў таму, у Менску быў еўрапейскі марш, потым сацыяльны марш, і сацыяльны марш нават менш людзей прыцягнуў. Але, калі прыгадаць нашу найноўшую гісторыю, тыя дзясяткі тысяч, сотні тысяч людзей, якія выходзілі на мітынгі, на дэманстрацыі напрыканцы 80-х гадоў, на пачатку 90-х, ну, далёка не ўсе з іх былі апантаныя нацыянальныя ідэі. Але тады Беларускі народны фронт здолеў накінуць гэтаму пратэсту супраць наменклатуры, накінуць сваю палітычную форму. І таму, як бы фронт аказаўся на грэбне хвалі, а зусім не толькі апантаны ідэямі адраджэння.
Ну, так, гэта ёсць праца палітыкаў, сфармуляваць лозунгі, узначаліць рух, скарыстаць яго.
А ў дадзеным выпадку справа не толькі ў лозунгах.
А ў дадзеным выпадку, так бы мовіць, выйшлі фактычна свае. Тобто выйшлі прыхільнікі вось гэтых ідэяў, але, ну, вось іх было па адным ацэнкам 2000, па другім 4000, ну, вось на 2-мільённы менск.
Ну, гэта не зусім так, я тут не зусім пагаджуюся з маім суразмоўцам, таму што справа не толькі ў тым, што выйшлі свае, справа ў тым, што сярод сваіх выйшлі тыя, хто не баіцца. Вось, і гэта вельмі важна. Это па-першае.
То есть выйшлі больш важныя, чым колькі выйшла?
Выйшлі людзі, ну, у якіх вельмі моцныя некія такія маральныя адчуванні, што яны мусяць гэта рабіць, і яны пераступаюць праз свой страх. Чаму я вось зараз гэта кажу? Таму што можа розніца паміж тым, што было 20 год таму і тым, што зараз, у тым, што зараз грамадства і ўсё, што мы робім, гэта ўсе даследаванні паказваюць, што зараз грамадства пераважнае стаўленне да апазіцыі это тое, што яны займаюцца нерацыянальнай дзейнасцю, што гэта, ну, гэта не вядзенне да чаго, гэта проста калі ў цябе ёсць нейкія мэты, то іх дамагчыся праз палітыку, праз мітынгі і так далей, немагчыма, толькі сябе зробіш горш. Што грамадства проста адыходзіць ад палітыкі, менавіта таму, што, ну, яна адказвае на сігналы, якое, ну, на працягу паўтара дзесяцігоддзяў слала дзяржава. І тут не толькі пытанне, што ім падабаецца ці не падабаецца БНФ, там, АГП, ці камуністы, ці палітычная платформа. Тут стаўленне да палітыкі ўвогуле.
Але прычына гэтага палягаюць не толькі ў самой апазіцыі, а ў самым характары беларускай сучаснай дзяржавы, якая вельмі звузіла магчымасці дзеяння любога.
Па-першае, у рэпрэсіўнасці гэта дзяржава, па-другое, у сацыяльным кантракце. Усё ж такі тое, што значная частка насельніцтва ўспрымае гэту дзяржаву нармальна, адэкватна, таксама, ну, неяк змякчае большая протестная настроя. Тут не один фактор. Фактично, незгодные сбузились до вось некая диссидентская осяродка.
Праз месяц отбудется черговая традиционная акция белорусской оппозиции «Чернобыльский шлях». В минулом годе, в минулые годы, часом яны проходили мирно, часом яны проходили с жорстким разгоном, за арештами, затриманнями. Яна мае назначна больший, здаецца, потенциал масавага гучання, чым, скажем, просто палітычнае свята ці нацыянальнае свята. Як яна пройдзе? Мірна ці з ужываннем сілы? Будзе масавая ці не? Юры?
Яшчэ ёсць час, так што какія-то змены могуць быць, але калі разважаць, так бы мовіць, па тэндэнцыі, то думаю, што яна не будзе масавай, будзе прыкладна такой же, а можа быць і нават менш шматлюднай. І хутчэй за ўсё пройдзе мірна, бо гэта ўжо зусім-зусім пад саміт усходняга партнерства, які будзе. Ну і ізноў жа, каб, так бы мовіць, запернікі расплачвацца, хутчэй за ўсё беларуская ўлада таксама будзе дэманстраваць стрыманасць.
Віталь, масава ці не? Мірна ці не?
А не вельмі масава, мірна ці не, залежыць запросіць Лукашэнку ў правы.
А ад самой апазіцыі не залежыць?
Не думаю, што гэта вельмі залежыць, таму што ўсё ж такі, можа быць, вы сказалі, што патэнцыял чарнобыльскага шляху большы, але ж сімвалізм 25-го сакавіка нашмат больше для оппозиции. 26-го они не будут там принципово игноровать Бангалор. Коли пойдут на Бангалор, то ничего не будет.
Тыдзень з Радыё Свабода – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. На сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць маладафронтавец Іван Шыла, пагражае яму крымінальнай адказнасцю за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Сёння 75 гадоў паэту Кастусю Цвірку, які ў 96-м годзе стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазборт», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі выйшлі кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце а 21:15 у цыкле «Невядомая Беларусь». Выбітная постаць сучаснай беларускай гісторыі Геннадзь Карпенка. Фільм «Дзень Чэ. Версія. Палітычнае забойства ці натуральная смерць». А пазней а 21:50 актуальныя еўрапейскія навіны ў тэлежурнале «Европа сёння». І врэшце а 22:20 у суботнім сеансе французскі мастацкі фільм «Цалуй, каго хочаш». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». У сённяшнім тыдні з Радыё Свабода удзельнічаюць аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
У студыі надалей Віталь Сіліцкі, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, і да нас далучыўся аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк. Шановныя гледачы, тыдзень таму у гэтай студыі мы папрасілі экспертаў свабоды даць прагноз, ці атрымае Беларусь запросіны далучыцца да ўсходняга партнерства з умовамі, без умоваў. Адказ у нас быў адназначны, атрымае, без умоваў, прагноз спраўдзіўся. Гэтыя запросіны і сама праграма ўсходняга партнерства выклікала рэзкую рэакцыю Москвы. У Брусэлі адбылася сустрэча, у якой бралі ўдзел некаторыя кіраўнікі краінаў, у тым ліку прэзідэнт Грузіі Саакашвілі, Расію прадстаўляў міністр замежных справаў Лавроў, і адбылася даволі рэзкая і гарячая перапалка. Чаго пераймаецца Масква? Ўсё ж такі гэта не пашырэнне НАТА, а пашырэнне нават не еўразвязу, а фактычна дружаскага, так бы мовіць, партнерства. Ваш пункт гледжання, Ян?
Калі ўжыць выраз Сергея Лаўрова са згаданай канферэнцыі ў Брусэлі, дык галоўнае пытанне гэтай канферэнцыі было такое: чаму Еўразвяз не хоча прызнаць відавочнага для Масквы факту, што Расія мае права на так званыя прывілеяваныя адносіны з некаторымі постсавецкімі дзяржавамі? Лаўроў аргументаваў, што з краінамі, з якімі Расію спалучае сотні гадоў супольнай гісторыі, якраз такія адносіны і развіваюцца. А ўжываючы ранейшай мовы, можна сказаць менавіта, што Масква хоча, каб Еўропа прызнала яе права на адмысловую сферу сваіх інтарэсаў у гэтак званым блізкім замежжы. Так што змест спрэчкі быў стары, адно крышку мова і стыль паднавіліся. А вось Саакашвілі аргументаваў у Брусэлі, што ўсходняе партнерства Еўразвязу – гэта механізм для забеспячэння развіцця і стабільнасці постсавецкага рэгіёну. І Саакашвілі можна зразумець, бо калі ў абойму гэтых прывілеяваных адносін Расіі ўваходзяць такія рэчы, як вайсковая інтэрвенцыя і адарванне сепаратысцкіх рэгіёнаў ад малой і слабой дзяржавы, дык зразумела, што кожная праграма збліжэння з Еўропай ёсць пэўнай зарукай такой стабільнасці і развіцця.
Віталь, вось такая заява Лаврова. Для каго яна адрасаваная? Для еўрапейцаў ці для ўнутранага спажывання? Хто адрасат?
Я думаю, што тут тое, што робіць Лаўров, гэта не піар-заява. Расія проста абсолютно широй и абсолютно конкретно пытается сорвать поширение уплыва Европейского Союза на Восход. У России застается это то, что кажет ментальность нулевой суммы. Усё, что выглядает как выигрыш Европы, выигрыш Захода, оно справляет как свое поражение.
Ян, вось вы казалі пра тое, што Лавров называе, напрыклад, прывілеяванымі адносінамі. Ну, а з пункту гледжання, верагодна, тых, да каго ты адносіны тычыцца, это называецца крыху іншымі словамі. Магчыма, гаворка ідзе, скажам, пра залежнасць ці пра недастатковую незалежнасць. І зараз у Беларусі у плане ўсходняга партнерства, новых адносінаў Мінска і Брусэля, якраз унутры апазіцыі дэмакратычнай узнікла якраз самая гарячая спрэчка паводле тэмы залежнасці і незалежнасці. Адзін бок сфармуляваны Александрам Мілінкевічам, які кажа, што ў сувязі з тым, што адбываецца, існуе рэальная і вялікая пагроза незалежнасці Беларусі, і на гэтым трэба сканцэнтраваць увагу і намаганні. І другі бок, які агучвае, напрыклад, Александр Казулін, ён кажа, што незалежнасці Беларусі пагрозы не існуе, а трэба сканцэнтраваць намаганні на барацьбу з рэжымам і з носьбітам гэтага рэжыму. Як бы вы пракаментавалі гэту спрэчку? Хто мае больш рацыі, Віталь?
Ну, па-першае, гэта спрэчка двух палітыкаў, якія імкнуцца ўсімі высілкамі зачапіцца за палітычную сцэну, з якой яны паступова пачалі сыходзіць. Гэта маё прыватнае меркаванне, я яго абсалютна адкрыта тут выказваю, таму ім трэба пазіцыянаваць сябе адзін супраць другога, супраць іншых палітычных актараў.
Але вы мне не адказваеце на пытанне. Ёсць тут пытанне незалежнасці ці залежнасці?
Безумоўна, ёсць пытанне залежнасці, таму што пакуль Расія праводзіць гэты курс на прывілеяваныя адносіны, пытанне юрыдычнага пазбаўлення Беларусі незалежнасці па сцэнарыю аншлюсу можа ўжо не стаіць, але ж пытанне такога вельмі шчыльнага васалату, поўнага, палітычнага, эканамічнага, культурнага, любога, яно безумоўна тут. Сапраўды, уцягванне Беларусі ў Еўропу ёсць шанец неяк знізіць інтэнсіўнасць гэтай залежнасці, інтэнсіўнасць гэтага васалату, нават калі мы ідзем на тое, што Лукашэнка ператвараецца ў своеасаблівага вось сучаснага ціта.
Я б зрабіў тут адрозненне паміж незалежнасцю і суверэннасцю дзяржавы. Я пагаджаюся, што незалежнасці Беларусі ў тым сэнсе, што хтосьці хоча сцерці яе з мапы і палітычнай свету, такой пагрозы няма. Але ёсць пагроза суверэннасці Беларусі, суверэннасці прымання рашэння ў Беларусі. Я думаю, што менавіта тут Масква спрабуе аказаць ціск на Беларусь, каб рашэнні гэтыя палітычныя прымаліся пад дыктатам. І ў гэтым сэнсе я хутчэй пагаджаюся з Мілінкевічам, што Масква Беларусь даціскае, і паратункам можа быць шуканне пэўнай падтрымкі ў Еўропе ці шуканне пэўнага балансу на заходнім вектары.
На этом тыдні адбылася яшчэ адна вельмі важная, мне здаецца, бойка ці сутыкненне паміж Масквой і Брусэлем, і полем стала Украіна. А дакладней, пагадненне украінскага кіраўніцтва з Брусэлем, з Еўропай, абнавіць сваю газатранзітную транспартную інфраструктуру з тым, каб вырашалася гэта пытанне менавіта на ўзроўні Еўропа-Украіна – это адна гульня, а газ расійскі і Еўропа – это другая. Это выклікала рэзкую рэакцыю Пуціна. Чаму так резко зреагаваў на быццам бы двухбаковае пагадненне Европы і Украіны кіраўнік Расіі?
Па-першае, трэба ўлічыць кантэкст крызісу, таму што зараз пытанне гэтых шляхоў абход Беларусі і Украіны, яно падвісла, таму што проста гэтыя праекты, ну проста іх цяжэй будзе рэалізаваць, яны пад пытаннем. Таму стае пытанне транзіту па традыцыйных напрамках. І калі Украіна падпісвае гэта пагадненне з ЕС, то кантраляваць транзіт праз Украіну Расія ўжо не зможа.
Калі Украіна адаб'ецца, горш для Беларусі будзе ці лепш?
Не, я думаю, лепш, бо трэба пагадзіцца, што Еўропа паслала Расіі выразны сігнал. Нас не цікавя цяпер, так як Расію моцна праекты газаправодаў у абыход Украіны і Беларусі, не забываем. Таксама, калі скажам, вось гэтыя патокі, паўночны паток па дне Балтыцкага мора і паўднёвы паток па дне Чорнага мора запрацуюць, дык і Украіна, і Беларусь балесна гэта адчуе, і палітычна, і эканамічна. А другая непрыемная рэч для Москвы звязаная з тым, што у гэтым пагадненні ёсць дамаганні Европы, каб Укртрансгаз, гэта такі адпаведнік украінскі Белстрансгазу, аператар газавай трубы, стаў недзяржаўным незалежным прадпрыемствам. Калі так станецца, дык Расія страціць юрыдычную магчымасць менавіта ўзяць кантроль над газатранспартнай сістэмай Украіны за даўгі Украіны, газавыя даўгі перад Расіяй.
Віталь, беларускі інтарэс у гэтай спрэчцы. На што трэба звяртаць увагу?
А тут трэба звяртаць увагу на тое, што падвышаецца шанец таго, пра што беларусы ўвесь час казалі, будаўніцтва другой ніткі Ямалу. І тут гэта можа стварыць вельмі цікавую геапалітычную канфігурацыю ў рэгіёне. І ось я калі сказаў, што Лукашэнка ператвараецца ў ціта, гэта будзе такі штуршок да гэтага. Транзітная роля Беларусі падвышаецца да ўзроўню украінскай, калі будзе рэалізавана другая лінія.
На мінулым тыдні адбылася адна даволі нечаканая з'ява ў адносінах паміж прэзідэнтамі суверэнных краінаў. Александр Лукашэнка і Дмітры Мядзведзеў сустрэліся двойчы. Першы раз сустрэліся, гаварылі 7 гадзінаў, не прайшло і 3 дзён, і зноў сустрэча ў Сочы. Што адбываецца? Чаму? Якая прычына такой інтэнсіўнасці двухбаковых сустрэчаў? Ян, ваше меркаванне.
Варта прыгадаць такі натуральны факт, што паміж чацвяргом і суботай была п'ятніца, і што п'ятніцу якраз яго раз'язд зацвердзіў канчатковую версію праекту ўсходняе партнерства, запрасіў да яе 6 постсавецкіх дзяржаваў, уключна з Беларусю. Мяркую, што якраз гэтае рашэнне і спарадзіла тэрміновы выклік Александра Лукашэнкі ў Сочы на дадатковы раўнд перамоваў. Як выказаўся сам Лукашэнка, ён паехаў туды, каб высветліць некаторыя розначытанні ў двухбаковых адносінах. Як мяркуе, адно з такіх розначытанняў магло датычыць справы прызнання Абхазіі і паўднёвай Асетіі Беларусі. Як мне падаецца, Мядзведзеў ціснуў на Лукашэнку, каб Беларусь прызнала гэтыя сепаратызмы яшчэ перад пашыраным самітам Еўразвязу на конт усходняга партнерства 7 траўня. Каб, так бы мовіць, паказаць менавіта васальнасць Беларусі перад Расіяй і, па-другое, разладзіць сам саміт, наколькі можна. Бо калі Беларусь прызнае гэтыя два сепаратысцкія рэгіёны, дык на саміце не будзе або Лукашэнкі, або Саакашвілі.
Але все-таки я хацеў бы вярнуцца да этой пятніцы, вызгляд. Былася пятніца, так што Расія не магла прадбачыць, чым скончыцца пасяджэнне?
Я не магла.
Чаму?
Таму што канчаткова, ну той варыянт прапановы ўсходняга партнерства, які выйшаў у пятніцу, быў вельмі адрозны ад таго, што было папярэдні. Што ўсё ж такі гэты варыянт можа стаў менш геапалітычным, ён стаў больш каштоўнасным, і ўсё ж такі, ну, дакумент ужо меў некае новае адценне, новае гучанне. Можа, гэта не столькі значна, што сам дакумент змяніўся, і гэтыя змены былі нечаканыя, яны былі нечаканыя для аналітыкаў. Мы ўжо чакалі, што ўсходняе партнёрства, ўсё гэта цалкам геапалітычны праект, а тут не зусім. А тут ёсць некі механізм цывілізацыйнага ўцягвання таксама. Але ж, да апошняга не было зразумела ўсё ж такі, што Беларусь запросіць.
Падчас візіта Лукашэнкі ў Сочы адбылася яшчэ адна яго сустрэча з прэзідэнтам самаабвешчанай незалежнай, як яны самі сябе называюць, Абхазіі Сергеем Багапшым. І вось гэтая сустрэча выклікала таксама шмат каментароў. Напрыклад, нямецкі палітолог Александр Рар у інтэрв'ю нашаму радыю сказаў, я цытую, гэта пачатак прызнання Менскам Абхазіі. Мое пытанне да вас, як лічыце вы, і давайце абмяжуем нашу размову часам. Красавік у красавіку. Ці будзе пастаўлена пытанне прызнання незалежнасці двух мятежных автономий грузинских на парадок дня белорусского парламента, и коли будет, якое решение будет принято? Ян.
Спрогнозую так. Магчыма, что это питание будет поставлено на повестку дня национального сходу в красавіку, але самое решение будет принято в позднейший термин. Я думаю, уже после саммиту 7 травня.
И якое в этот момент вы не хотите говорить?
Не хочу.
Виталь, ці будет поставлено на парадок дня и ці будет принято решение?
Коли решение ставится на парадок дня парламент, значит, Лукашенко уже принял решение. Не, он не принял решение у красавіку, а лишь само решение по признанию или непризнанию, ведайте, это новая козырная карта у гульни Лукашенко.
Это моцная карта, или это слабая карта?
Это вельми моцная карта, потому что Лукашенко просто может выставлять свои умовы, как в Европе. Значит, я не признаю Абхазию, отвяжитесь от меня с этими потребованиями, демократизациями. Так и Россия. Вось признание Абхазии Осетии каштует вось столько. И он не у такой слабой позиции у этой ситуации, на самом деле, Лукашенко.
Прогучала передача «Тыдень» з Радио Свобода. У сегодняшнем выпуску удельничали аналитики Ян Максимюк, Юрий Дракахруст и Виталь Селицкий. Вел передачу керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. И на завершение несколько слов про завтрашнюю передачу «Вольная студия».
Тыдень дитячей книги прошел в Беларуси, где одинное державное выдавецтво для детей было ликвидовано еще 7 годов тому. Але загадчица дитячей редакции выдавецтва «Мастацкая литература» Алена Масла не губляя оптимизм.
Мне довелось быть двойчу у Швеции, и, ведаете, мне так подалось, это краина, где господарыць Линдгрен, в добром сенсе этого слова. Безумовно, она створила вельми цікавые творы, але теперь за этим живет целая нация.